Հունվարի 3-ը սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի շաբաթօրյա թողարկումը, ես Հելենե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Երևանի տոնին մայրաքաղաքը ծխի մեջ ամենամեծ աղբավարումն ու բարաշնում երկրորդ օրն է չի հաջողվում կրակն ամբողջությամբ մարել։
Երկու ժամ է այստեղ եմ, բայց արդեն խեղդվում։ Երեք բոլորս կոտորվում էինք արդեն։
Ազատազրկված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի մեր ձևով շարժումը պատրաստվում է հունվարին ընտրություններից կես տարի առաջ կուսակցություն հիմնել, թեև վարչապետի իրենց թեկնածուն կրկին չեն հստակեցնում։
Վստահեցնում ենք կլինի ընդունելի և
Ում գրպանն են գնացել Վանաձորում փողոցային առևտուր անողներից գանձված գումարները, ազատության հետաքննությունը տանում է դեպի քաղաքապետարանի պաշտոնյաներ, որոնք քրեական գործ հարուցելուց տարիներ անցել շարունակում են պաշտոնավարել։
Ով կամ ովքեր են հավաքել, դա ես գիտեմ, իրան ինձանից լավ գիտեմ։
Կամ փոփենք նաև անցնող շաբաթվա գլխավոր քաղաքական իրադարձությունները, կլսենք հաղորդում Բուդապեշտից, ուր մի ժամից մարզադաշ դուրս կգա Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը, բայց մինչ այդ ժամի միջազգային լրահոսը ներկայացնենք։ Բելարուսում նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հանձնարարությամբ զինված ուժերը բերվում են մարտական պատրաստության ամենաբարձր մակարդակի, հայտնել է Պաշտպանության նախարարությունը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն միջոցառումներն անցկացվում են մարտական պատրաստվածության աստիճանը ստուգելու նպատակով, թե երբ, ինչ ծավալով և որքան ժամանակ են դրանք շարունակվելու, Մինսկը չի հաղորդել։ Սա հաջորդում է սեպտեմբերին Ռուսաստանի հետ անցկացված ԶԱՊԴ համատեղ զորավարժություններին, որոնց ընթացքում անցկացվել են ռուսական տակտիկական միջուկային զենքի և օրեշնիկ հիպերձայնային հրթիռների փորձարկումներ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, հորդորելով նրան միջնորդել Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու հարցում, ինչպես նա դա արեց մերձավոր արևելքում։ Եթե պատերազմը հնարավոր է կանգնեցնել մեկ տարածաշրջանում, ապա անկասկած կարելի է կանգնեցնել նաև մյուս պատերազմները, այդ թվում Ռուսաստանին, գրել է Զելենսկին Facebook-ում։ Կիևում հաջողվել է վերականգնել ռուսական զանգվածային ավիահարվածի հետևանքով 3 հոսանքից զրկված ավելի քան 800 000 ընտանիքների էլեկտրամատակարարումը, հաղորդում է, որ մայրաքաղաքում վերսկսել է նաև տրամվայների և տրոլեյբուսների երթևեկությունը։ Անցած գիշեր Ռուսաստանը հրթիռներով և դրոններով լայնածավալ հարված էր հասցրել Ուկրաինային։ Մի քանի շրջաններում էլեկտրաէներգիա և ջրի մատակարարումը խափանվել էր, զոհվել էր 7 տարեկան մի երեխա, 12 մարդ վիրավորվել։ ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեթյու Ուիթեքերը հայտարարել է, որ նախագահ Թրամփը շատ ավելի խաղաղ քարտեր ունի Ռուսաստանին ճնշելու և ուկրաինական հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Բրյուսելում Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում ամերիկացի դիվանագետը միաժամանակ շեշտել է, որ գրեթե 4 տարի շարունակող հակամարտության երկու կողմն էլ ստիպված կլինեն զիջումների գնալ խաղաղություն հաստատելու համար։ Ավելի վաղ Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել էր, թե կարող է պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ, միաժամանակ շեշտել, որ առանց Եվրոպայի նմանատիպ գործողությունների բոլորս շատ ժամանակ ենք վատնում։ Ուիթեքերը կրկնել է նախագահ Թրամփի խոսքերը, մանրամասնելով ռուսական նավթ գնելու համար Հնդկաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները, Ուկրաինայում արտադրական հզորություններում զենքի պաշարներ են լայնելու որոշումները և այլ քայլեր, մեծացրել են ճնշումը Կրեմլի վրա, սակայն Մոսկվային բանակցությունների սեղանի շուրջ մղելը պետք է լինի համատեղ ջանքի, ինչը նշանակում է, որ Եվրոպան նույնպես պետք է գործողություններ ձեռնարկի, ասել է նա։ Փոխանակ հարցնելու, թե ինչ է անելու Միացյալ Նահանգները, ես կնախնդրեի հարցնել, թե ինչ ենք անելու մենք բոլորս, ասել է ամերիկացի դիվանագետը, հավելելով, որոշ եվրոպական երկրներ պետք է հրաժարվեն ռուսական նավթից։ Ռոյթերսը հաղորդում է 2025-ին Ֆրանսիան, Բելգիան, Նիդերլանդները, Խորվաթիան, Ռումինիան, Պորտուգալիան և Հունգարիան Ռուսաստանին միլիարդավոր եվրոներ են վճարել էներգակիրների դիմաց։ Գործակալության փորձագետները նկատում են, Եվրամիության 7 երկրները ավելացրել են Ռուսաստանից էներգակիրների գնումները ընդհանուր առմամբ Կրեմլին փոխանցելով մոտ 11.5 միլիարդ եվրո։ Նիդերլանդների կառավարությունը հայտարարել է, որ աջակցում է ռուսական էներգակիրներից հրաժարվելու Եվրամիության ծրագրերին, սակայն քանի դեռ այդ առաջարկները չեն ամրագրվել Եվրամիության օրենսդրության մեջ, Ամստերդամը ի վիճակի չի արգելափակել գոյություն ունեցող պայմանագրերը։ Եվրահանձնաժողովը հրաժարվել է մեկնաբանել այս տարվա ներմուծման տվյալները։ Ավելի վաղ Բրյուսելը հայտարարել էր, թե մինչև 2027 թվականը նախատեսում է ամբողջությամբ հրաժարվել ռուսական էներգակիրներից։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը վարչապետի պաշտոնում վերանշանակել է Սեբաստիան Լեկորնյուին, երկու տարվա ընթացքում Ֆրանսիայի 5-րդ վարչապետը, հրաժարական էր տվել երկու շաբթի իր կաբինետի կազմը հայտարարելուց ընդամենը մի քանի ժամ անց։ Վերանշանակելով նրան, Ֆրանսիայի նախագահ Հույսը հայտնել, որ Լեկորնուն կկարողանա ստանալ խորհրդարանի աջակցությունը հաջորդ տարվա բյուջեն ընդունելու համար, եթե առաջկա օրին դա նրան չհաջողվի, Եվրամիության երկրորդ առաջատար երկիրը ստիպված կլինի կամ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել կամ նախագահի հրաժարականին գնալ վաղաժամ ընտրությունների համար։ Հազարավոր պաղեստինցիներ շարունակում են Գազայի ափամերձ տարածքով վերադառնալ իրենց լքված տներ, իսրայելական զորքերը նահանջել են նախապես համաձայնեցված գծեր, ինչի շուրջ պայմանավորվածությունը արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համասի հետ ձեռք բերվեց այս շաբաթ։ Իսրայելում էլ սպասում են գերիների վերադարձին, որ ենթադրվում է կկայանա երկու շաբթի։ Ձեռք բերված համաձայնագրով նրանց վերադարձից հետո Իսրայելը պետք է ազատ արձակի իր բանտերում երկարաժամկետ պատիժ կրող 250 պաղեստինցու և պատերազմի ընթացքում ձերբակալված 1700 անձանց։ Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ Մարիա Կորինա Մաչադոն այս տարվա Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկիրը իր մրցանակը նվիրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ «Ես այս մրցանակը նվիրում եմ Վենեսուելայի տարապող ժողովրդին և Թրամփին մեր պայքարին նրա վճռական աջակցության համար»,  գրել է Մաչադոն, հավելելով. «Վստահում եմ Միացյալ Նահանգների նախագահին և Ամերիկայի ժողովրդին որպես իր ամենամեծ դաշնակիցներ ազատության և ժողովրդավարության պայքարում»։ Նախագահ Թրամփը, որ մրցանակի հավակնորդներից էր և պնդում էր, թե պաշտոնավարման 7 ամիսների ընթացքում առնվազն 7 հակամարտություն է կարգավորել, 3 հայտնել է, թե հեռախոսազրույց է ունեցել Մաչադոյի հետ։ «Այսօր Նոբելյան մրցանակակիրներից մեկը զանգահարել է ինձ և ասել, թե դուք իսկապես արժանի եք այդ մրցանակին»,  ասել է Թրամփը, հավելելով. «Ես նրան չասացի այդ դեպքում մրցանակը տվեք ինձ, բայց կարծում եմ, նա դա կարող է անել»։ Հյուսիսային Կորեան անցած 2 տարվա մեջ ամենախոշոր ռազմական շքերթն է անցկացրել Փյոնյանում, ներկայացնելով նաև նոր միջմայրցամաքային հրթիռ Հվազոնգ 20-ը։ Պետական լրատվական գործակալությունը այն ներկայացրել է որպես Փյոնյանի ամենահզոր միջուկային ռազմավարական զենքը, որի հեռահարությունը կարող է թույլ տալ Հյուսիսային Կորեային հարվածել Միացյալ Նահանգներում գտնվող թիրախներին։ Բռնապետական երկրի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընն կոչ է արել իր երկրի զինված ուժերին դառնալ անպարտելի ուժ, որը կարող է ոչնչացնել ցանկացած սպառնալիք։ Շքերթին ներկա են եղել Չինաստանի վարչապետը, Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահը և Վիետնամի կոմունիստական կուսակցության գլխավոր քարտուղարը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է Չինաստանից ներմուծվող ապրանքների վրա լրացուցիչ 100% մաքսատուրքերի սահմանման մասին, որոնք ուժի մեջ կմտնեն նոյեմբերի 1-ից։ Ամերիկան Չինաստանի հանդեպ կսահմանի 100% մաքսատուրք, բացի այն մաքսատուրքից, որը նրանք ներկայումս վճարում են, գրել է Թրամփը իր թրուրթ կայքում, հավելելով, որ մաքսատուրքերը կարող են սահմանվել ավելի շուտ կախված Չինաստանի հետագա գործողություններից։ Թրամփի այս որոշումից առաջ հոկտեմբերի 9-ին Պեկինը հայտարարել էր հազվագյուտ մետաղների արտահանման նկատմամբ վերահսկողությունը խստացնելու մասին։ Այժմ այդ մետաղների նույնիսկ փոքր քանակի արտահանման դեպքում պահանջվելու է լիցենզիա, ինչը Միացյալ Նահանգների նախագահը որակել է որպես չափազանց թշնամական քայլ։ Սիրիայում տապալված Ռուսաստանում ապաստան ստացած նախկին նախագահ Բաշար Ալ-Ասադն իր ընտանիքի հետ ապրում է Մոսկվայում, որտեղ նրանք ունեն մոտ 20 բնակարան, հաղորդում է գերմանական Զվելդթերթը, ողմանելով մի աղբյուրի, որը ենթադրաբար երկար ժամանակ ասադների մերձավոր շրջապատի անդամ է եղել։ Թերթը հրապարակել է Capital City համալիրի լուսանկարը, ըստ հրապարակման ասադը զբաղեցնում է 3 բնակարան շքեղ բարձրահարկ շենքում, ներքևում գտնվող առևտրի կենտրոնով, որտեղ նա հաճախ է լինում ժամերով խաղում առցանց տեսախաղեր։ Լոնդոնի թագավորական դատարանն արդարացրել է հայկական արմատներ ունեցող 51-ամյա Համիդ Ջոշկունին, ով ավելի վաղ մեղավոր էր ճանաչվել Լոնդոնի թուրքական հիպատոսության դիմաց ղուրան այրելու համար։ Փետրվարին տեղի ունեցած այդ միջադեպից ամիսներ անց հունիսին Լոնդոնի Վեստմինստերյան մագիստրոսական դատարան տուգանել էր նրան 240 ֆունտ ստերլինգով կրոնական հողի վրա հասարակական կարգը խախտելու մեղադրանքով։ Դատավճրի բեկանումը նրա աջակիցները որակել են որպես խոսքի ազատության հաղթանակ։ Համիդ Ջոշկունի փողոքի ցույցը քաղաքական այլախոհության օրինական գործողություն էր, հայտարարել է նրա գործը պաշտպանող ազգային աշխարհիկ ընկերության գործադիր տնօրեն Սթիվեն Էվանսը։ Ջոշկունը, որի հայրը քուրդ է, իսկ մայրը հայ, սոցիալական ցանցերում պնդել էր բողոքի ակցիայի արել թուրքական կառավարության դեմ։ Վերաքնիչ դատարանը նշել է, որ մեղադրողները չեն կարողացել պատշաճ կերպով ապացուցել, որ նրա վարքագիծը հակասել է օրենքին։ Խոսքի ազատության իրավունքը տարածվում է նաև այնպիսի տեսակետների արտահայտման վրա, որոնք վիրավորում կամ շոկի են ենթարկում, վճռել է դատարանը։ Այսքանը միջազգային լրահոսից, այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Երկրորդ օրն է մայրաքաղաքը ծածկված է մառախուղի ու ծխի ծանր քուլաներով։ Երևանի ամենամեծ աղբավայրն ու Բարաշենում հերթական անգամ բռնկված հրդեհը ամբողջությամբ մարել դեռ չի հաջողվում։ Քաղաքապետը առավոտից տվյալներ է հաղորդում տեղում իրականացվող աշխատանքների, օգտագործվող տեխնիկայի, օդի չափման սանդղակների ու ցուցանիշների մասին, առանց որոնց էլ հստակ է այս օրերին Երևանում տնից դուրս գալը վնասակար է առողջության համար։ Ընդ որում, սա երկրորդ նման խոշոր հրդեհն է արդեն այս տարվա 10 ամիսների ընթացքում։ Ով է պատասխանատու և ինչ վիճակ է տեղում այս պահին, Արտակ Խուլյանն է առավոտից հետևում թեմային։
Երկու ժամ է այստեղ եմ, բայց արդեն խեղդվում եմ, կոկորդս ցավում է։
Ոչ միայն անտանելի հոտն է հուշում, որ հարևանությամբ Հայաստանի ամենամեծ աղբավայրն է այրվում, այլ նաև թաղամասում գոյացող խիտ մառախուղը, որ քամիներն են այստեղ հասցնում։ Նուբարաշենցիներն այս օրերին մի կերպ են դիմանում թունավոր ծխի մեծ ալիքներին, հատկապես երեկոյան ժամերին։
Այս ժողովուրդը մեղք են, թունավորման բանա, երեք բոլորս կոտորվում էինք արդեն, խեղդվում ենք։
Մենք որացենք շոշայաց չլնենք, այս ծխից գոնե մի թեթև պաշտպանվենք, եթե իհարկե սա պաշտպանելու է։
10-ի բանի կողմերը, 11-ի կողմերը, ծուխ գալիս է, լսվում ներս։
Ես ստեղի բնակիչ չեմ, Էրեբունի եմ ապրում, բայց այնտեղ էլ հոտը գալիս, երբ որ քամի ալինում։
Երեկվանից Նուբարաշենի աղբավայրը ծխի մեջ է, չնայած քաղաքային իշխանությունները հայտարարեցին, որ հրդեհը 3 երեկոյան մարվել է, այսօր դեռ շարունակվում են առանձին օջախների մարման աշխատանքները, վտանգավոր հատվածները հողով են ծածկվում։ Ցերեկը մեր նկարահանման պահին ծխի մեծ ամպերը դեռ բարձրանում էին աղբավայրից։ Մինչ այդ քաղաքի տարբեր վարչական շրջաններից մինչև անգամ աղբավայրից կիլոմետրեր հեռու Հարաբգիրից, Դավթաշենից, Ավանից մարդիկ ահազանգում են ծխի տհաճ հոտի աղտոտված օդի մասին։ Կեսօրին քաղաքապետարանից շնչառական խնդիրներ ունեցող քաղաքացիներին խորհուրդ էին տալիս սահմանափակել դրսում գտնվելու ժամանակը, մարզվողներին էլ դրսում սպորտով չզբաղվել։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը կեսօրին հայտնեց, որ կենտրոնում ժամը 11-ի դրությամբ օդի աղտոտվածության առավել բարձր մակարդակ է արձանագրվել։ Իսկ ժամերանց հենց ծխացող աղբավայրից Ավինյանը պնդում էր, թե օդի որակը բարելավվել է։
Քամիների փոփոխությամբ պայմանավորված դա կարող է տարբեր ժամերին տարբեր պատկեր մեզ տալ։
Առողջապահության նախարարությունից էլ էին քաղաքացիներին կոչ արել մնալ փակ տարածքներում կամ պաշտպանիչ դիմակներ կրել։ Շեշտել էին, օդի աղտոտվածության բարձր մակարդակը կարող է բացասաբար ազդել հատկապես երեխաների, տարեցների, հղի կանանց, շնչառական և սրտանոթային խնդիրներ ունեցող անձանց վրա։ Չնայած նախարարության զգուշացումներին, այսօր և հատկապես վաղը Երևանում բազմամարդ միջոցառումներ են նախատեսված։ Մայրաքաղաքի հիմնադրման 2807 համյակի հիմնադրման տոնակատարությունները, սակայն, չեն չեղարկվելու։ Երևանի ավականու ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ հանրային առողջապահության փորձագետ Քրիստինա Վարդանյանը խնդրահարույց է համարում քաղաքային իշխանությունների որոշումը։
Եվ Երևանի քաղաքապետարանը այսօր այս աղետի մեջ մի հատ էլ հլը համերգ է կազմակերպում, որ մարդկանց հավաքի հանրապետության հրապարակում, այն պարագայում, որ առողջապահության նախարարությունն է հորդորում, թե մնացեք տանը։ Հիմա մեր Երևանի քաղաքապետարանը ունի առողջապահության վարչություն։ Առողջապահության վարչությունը ո՞նց է վերաբերում և որևիցե ձայն անգամ չի հանում այն ամենի հետ, ինչը որ կատարվում է Երևան քաղաքում։ Չէ՞ որ սրանք լրջագույն հետևանքներ են առողջության համար։
Հանրային առողջապահության փորձագետն ասում է, աղբավայրը ռումբ է քաղաքի սրտում, այն օր առաջ պետք է փակել։
Երևանի մասին երկ, Երևանի մասին տոն, այս ամենը պետք է, դա շատ լավ է, բայց մենք չենք կարող այդ ամենը անենք զոհասեղանին դնելով մեր երեխաների առողջությունը առաջին հերթին։ Այսինքն պետք է գիտակցենք, որ կան խնդիրներ, որոնք առաջնային լուծում են պահանջում։
Քաղաքային իշխանությունները Նուբարաշենի աղբավայրը փակելու մասին պարբերաբար են խոսում, հրդեհից հրդեհ, քարոզարշավից քարոզարշավ։
Դե շատ լավ կլինի, որ փակվի այդ խոստումները իրականություն դառնա, որովհետև առողջության հարցա դա, արդեն կյանքի հարցա։
Ասում են, ինչ որ գործարան ասարքվի, ինչ ար է տեղափոխում են, պտի, չգիտեմ, ես 30 տարիա հլավել սպասում ենք դրան։
Քանի տարիա, որ այդ նման խոստումներ եք լսում։
Էսի մի, որ ասեմ, մի 5 տարուց ավել է։
Քաղաքապետը երեկ էլ խոստացավ այս տարի կենցաղային թափոնների վերամշակման գործարանի մրցույթի առաջին փուլը կհայտարարվի, առանց հստակեցնելու, երբ է փակվելու Նուբարաշենի աղբավայրը։ Մինչ այդ առնվազն 3 անգամ հետաձգվել են աղբանոցի շինարարությունը սկսելու համաձայնագրի ստորագրման ժամկետները։
Սա է այն համակարգային լուծումը, որը մեկընդմիշտ փակելու է Նուբարաշենի աղբավայրի էջը։
Հայաստանի ամենամեծ աղբավայրում հրդեհները պարբերական են, վերջին խոշոր հրդեհը ամռաններ բռնկվելու տևեց մի քանի օր։ Եթե դրա բռնկման համար քաղաքային իշխանությունները որևէ մեկին հանրային չմեղադրեցին, ապա այս մեկի դեպքում քաղաքապետը հայտարարեց. Հրդեհը ոչ թե պատահականության, այլ դիտավորության հետևանք է։ Տիգրան Ավինյանը, սակայն, չէր բացահայտել, ինչն է նման պնդման հիմքանդիսը։
Հրդեհի հետ որևէ կապ ունեցած անձ կենթարկվի պատասխանատվության օրենքի ամբողջ խստությամբ։
Միայն ասել էր, թե այս հարցով խոսել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի ու ներքին գործերի նախարարի հետ։ Այսօր արդեն քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ հրդեհի դեպքի առնչությամբ քրեական գործ է հարուցվել վտանգավոր քիմիական կամ կենսաբանական նյութերի կամ թափոնների հետ վարվելու անվտանգության կանոնները խախտելու հոդվածով։ Դեռ ձերբակալված չկա, իսկ աղբավայրում ակտիվ օջախները մարելու աշխատանքները նաև գիշերը կշարունակվեն։
Մեծությամբ երրորդ քաղաք Վանաձորում էլ մի քանի տարի է իրավապահները քննում են ու ընդգրպանն են հոսել փողոցային առևտրից զգանձված գումարները։ Քրեական գործ կամ մեղադրանք նույնպես, բայց մեղավորներին դեռ չեն գտել։ Ազատության հետաքննությունը մինչդեռ տանում է դեպի քաղաքապետարանի պաշտոնյաները, որոնք քրեական գործի հարուցումից հետո մինչ օրս շարունակում են պաշտոնավարել։ Տեղից Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Ում գրպանն է գնացել Վանաձորում փողոցային առևտուր անողներից գանձած գումարները։ Կասկածներ կան, որ համայնքի բյուջեի փոխարեն քաղաքապետարանի աշխատակիցների անձնական հաշիվներին են փոխանցվել։ Վանաձորում իրավապանները դեռ 2 տարի առաջ նման կասկածով քրեական վարույթ են հարուցել, բայց 2 տարի անց առաջընթաց չկա, մեղադրյալներ նույնպես։ Քնչական կոմիտեն հաստատում է, գործը կա, հոդվածը լուրջ է, իշխանական լիազորություններն օգտագործելով գույք հափշտակելը, բայց թե ինչու է քննությունը տեղում դոփում, քնչականից չեն պարզաբանում։ Ազատությանը հայտնի է, որ գումար գանձողները քաղաքապետարանի աշխատակիցներ են, որոնք դեռ իրենց պաշտոնին են։
Ուր է գնացել այդ գումարները, եթե համայնքապետարանի բյուջե չի գնացել, եթե պետության բյուջե չի գնացել, ում գրպանն է գնացել, որտեղ է գնացել, ով կամ ովքեր են հավաքել։ Դա ես գիտեմ, իրանք ինձանից լավ գիտեն։
Հարցը վերջերս բարձրաձայնել է վանաձորցի Ռոբերտ Աղազարյանը, որ քաղաքացիական պայմանագրի անդամ է, Facebook-ում վարչապետին գովերգում է, բայց վանաձորի իշխանություններին անողոք քննադատում։
Ի լուր աշխարհի ասում եմ ձեզ բոլորի, որ Լաչինի, Միջանցքի, Ապորինի, վանաձորի Լաչինի, Ապորինի առևտրի շրջանառության տեղերի հատկացման, սակայն գումարները թե ուր են գնում, ոնց են գնում, մարսպետը տեղյակ նորանշանակ։
Շուկայի առևտրականների համար սա արգելված թեմա է, որևէ մեկը չհամաձայնեց խոսել տեսախցիկի առաջ, ոմանք անգամ այնքան ագրեսիվ էին, որ նախ արգելում էին տարածքում նկարահանումներ անել, հետո ձեռնամարտի բռնվեցին մի քաղաքացու հետ, որ փորձեց ասել, թե ոչինչ էլ չի լինի, եթե տարածքում պարզապես նկարահանումներ արվեն։
Հալա ի՞նչ է քեզ աղջկան վրա տվել։
Ինչքան բարձեց վճարում սրա համար։
Ենթադրյալ ապօրինությունները տեղի են ունեցել գործող ղեկավար Արկադի Փելեշյանի օրոք։ Նրան Փաշինյանը ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակել 2022-ին, նախորդ համայնքապետի կալանավորումից հետո։ Իրավապանների տվյալներով Շուկայի Լաչինի Միջանց կոչվող հատվածում յուրաքանչյուր առևտրականից օրական 350 դրամ են ստացել։ Քնչականից չեն ասում ընդհանուր որքան գումար է հափշտակվել, միայն նշում են, որ խոշոր չափերի չի հասնում։ Ընդ որում, ըստ իրավապահների, ապօրինի գույնի գանձումները կարճ ժամանակահատվածում են տեղի ունեցել։ Միջդեռ ԿՊԵ-ական Աղազարյանը պնդում է, գումարները մինչ օրս էլ գանձվում են ոչ թե համայնքապետարանի, այլ աշխատակիցների անձնական բանկային հաշիվներին։
Ինձ մի պաշտոնյա ղեկավար ասաց, որ գտնվել են ևս, հիմա ինքն էլ ա լսում, ևս նոր հաշվե համարներ։
Կշկնում եմ, համայնքապետարանի կողմից նման բան չի արվում։
Քաղաքապետարանից հերքում են։ Փողոցային առևտուրն անօրինական է, ոչ նախկինում, ոչ էլ այժմ վարձավճար չեն գանձել։ Մամուլի խոսնակ Աստղիկ Ավետիքյանն ասում է, ապօրինի առևտուրը հանդուրժում են, առևտրականներին չեն հեռացնում փողոցից զուտ սոցիալական նկատառումներով, բարի կամքով։
Քան ինչ-որ ճնշումներ չեն արվում, էլի շուկան հանելու եւ այլնի առումով, որովհետեւ մեր քաղաքացիներն են սովոր, ընդ որում մարդիկ իրենց տների եւ սեփական խանութների դիմաց են իրականացնում առևտուրը, այդ մասով, այսպես ասած, համաձայնություն կա ներքին, որ դեռևս շարունակվի, մինչև որ քաղաքը կարողանա, համայնքը կարողանա այնպիսի սեփական հատված տրամադրել, որ հենց շուկա որպես ծառայի։
Ավետիքյանն ասում է, քաղաքապետարանի աշխատակիցները հաճախ երևում են շուկայում ոչ թե գումար հավաքելու, այլ վերահսկելու համար։
Պարբերաբար մեր բաժնի աշխատողները, առևտրի բաժնի աշխատողները, տեսուչները հսկողությունը ամենօրյա են անցկացնում, բայց պարբերաբար, երբ որ տեսնում ենք արդեն շատ են փորձում ընդլայնվել, որոշակի խիստ մոտեցում են ցուցաբերում, որպեսզի դա ամեն դեպքում լինի հնարավորինս վերահսկելի։
Մինչդեռ այս հարցում սուր պայքար սկսած Աղազարյանը հակադարձում է, եթե համայնքապետարանը թույլատրում է այստեղ ապօրինի առևտուրը, ուրեմն շահեր ունի։
Արել եք, հաշվի համարները գտել եք, կոստացել եք, որ գոն է վերջի տարիների 2-3, ինչպես որ բերանով նշել են, գումարները հետ պիտի գանձեն, դա լավ ով չգիտի, ամբողջ օրը ընկած է առևտրականների մոտ, ով ա գնում գալի, սրան, նրան, ընդեղ, են ծաղի ծախողին, են ձուկ ծախողին, են միր ծախողին, ձմերուկ եմիշ ծախողի մոտ, ով ա գնում համայնքապետարանից, ով ա գնում, բոլորը, ովքեր կապ ունեն մարզպետարանի և համայնքապետարանի հետ։
Իրավիճակն արտարոց է, ԿՊԵ-ականը քննադատում է իր կուսակցական առաջնորդի վարչապետի նշանակած պաշտոնակատարին, քաղաքապետարանը հերքում է, թե գանձումներ է արել երբևէ, իրավապահներն էլ քրեական գործ ունեն, բայց առաջ չեն գնում, իսկ առևտրականները լռում են, արդյոք ամենօրյա վճարումներ են անում անհատական հաշվեհամարներին։ Քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակը մեղադրողներին հորդորում է դիմել իրավապահներին, մինչդեռ համայնքային իշխանության քննադատներից մեկը, Ռոբերտ Աղազարյան, անգամ հեռուն է գնացել ու հայտարարել, թե տեղեկություններ ունի, որ իրավապահներին քրեական գործը փակելու պահանջներ են հասել։
Ցիտիկները եկան եւ ասեցին, որ ոստիկանության պետին, բաժնի պետին այստեղի ասվել է, որ այդ գործը փակեք։ Ո՞վ է ասել, կամ ո՞վ կարող է ասած լինի։ Դրա մասին իմանանք հետո, եթե գործը փակվի։
Թե ումից են պահանջները, ԿՊԵ-ական անդամը չի մանրամասնում, բայց խոստանում է գնալ մինչև վերջ քաղաքապետարանի ապօրինությունները բացահայտելու համար։
Ապօրինություններն ու անօրինականությունները պիտի վերանան։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ներքաղաքական թեմաների մասին արդեն 5 ամիս հայ-արաքելական Սուրբ Եկեղեցուն պաշտպանող հայտարարությունից հետո ԱԾ կալանավայրում գտնվող միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի աջակիցները այսօր վերահաստատել են մտադիր են մասնակցել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։ Կուսակցությունը պատրաստում են հիմնել քվեարկությունից 6 ամիս առաջ։ Հունվարին, ով է առաջնորդելու ընդդիմադիր ուժը, եթե շարժման առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը փաստացի, թե կնածու լինել չի կարող, երկքաղաքացի է, միլիարդների մի մեծ մասն էլ աշխատել է Ռուսաստանում։ Իշխանությունից այս ամիսներին հենց դա են ընդգծում, պնդելով, թե Կարապետյանը քաղաքականություն է մտնում Կրեմլի դիրքերն ամրապնդելու համար։ Նրա աջակիցների արձագանքն ու առաջիկա պլանները Գանե Սարիբեկյանից լսենք։
Անելու ենք ամեն ինչ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը արդեն երկրորդ անգամ դառնանդիմություն։
Իսկով է գլխավորելու գործարար Սամվել Կարապետյանի նախընտրական ցուցակը, որ Փաշինյանին վարչապետի աթոռից վերադարձնի ընդդիմության շարքեր։ Մեր ձևով շարժման համակարգող Նարեկ Կարապետյանը խոստանում է վարչապետի իրենց թեկնածուի անունը հրապարակել 3 ամիս հետո, երբ կուսակցությունն էլ կլինի։
Վստահեցնում ենք մեր հասարակությանը, որ թեկնածուն կլինի ընդունելի և շատերը բոլորը կհավանեն նրա թեկնածությունը։
Վարչապետի թեկնածուի հարցով բանակցությունները կարծես վերջնական չեն, շարունակվում են, իսկ հնարավոր է, որ թեկնածուն հենց ինքն է Նարեկ Կարապետյանը, որ քաղաքական դաշտում ակտիվացավ հորեղբորը կալանավորելուց հետո։
Հունվարին պարզ կլինի։
Ընդդիմադիր ուժերի հետ քննարկում են միավորվելու դաշինքով մասնակցել ընտրություններին, հարցրին Կարապետյանին։
Կոալիցիաների հետ կապված ընդլայնումներ ինչ որ տեսակետից մենք տեսնում ենք, բայց կոալիցիաների մասին չեմ կարող ասել։ Ավելի շատ կուզենայինք խոսենք հունվարին, անհատների հետ կապված ընդլայնումներ տեսնում ենք։
Ավելի շատ հակված են ընդլայնվել ոչ թե քաղաքական ուժերի, այլ անհատների մակարդակով, իրենց թիմում հավաքել տարբեր ուժերից մաքուր կենսագրությամբ մարդկանց։
Յուրաքանչյուր պրոֆեսիոնալ, որը ունի մեծ փորձ և մաքուր ձեռքեր, կարող է մեզ միանալ և շարժվենք առաջ իրար հետ։
Մեր ձևով շարժումը Սամվել Կարապետյանը հիմնադրեց ազգային անվտանգության ծառայության նկուղից, Forbes-ի ցանկով միլիարդատերը ազատությունից զրկվեց 5 ամիս առաջ հայ առաքելական եկեղեցին Նիկոլ Փաշինյանի արշավից պաշտպանելուց ժամեր անց։
Քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Վարչապետը հրապարակային սպառնաց, հոգևորականների բարեգործին ընդմիշտ պասիվացնել, ու Տաշիր գրուպի սեփականատերը հայտնվեց ճաղերի հետևում։ Եկեղեցին իրենց ձևով պաշտպանելու հայտարարությունը իրավապահները մեկնաբանում են իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչ։ Գործարարի կալանքի ժամկետը դատարանը երկարաձգել է, ու հայտնի չէ, մինչև ընտրություններ կալանքից կազատեն թե ոչ, եթե գաղափարական առաջնորդը նախընտրական փուլում էլ կալանքի տակ մնա, արդյոք սա չի խանգարի, որ հասնեն իրենց պատկերացրած արդյունքին։
Սամվել Կարապետյանի բանտում լինելու հանգամանքը բացասական է ազդելու, իհարկե, մեր գյուղեր, որ այցելում ենք, մարդիկ իրեն են հարցնում, իրեն են ուզում տեսնել, քաղաքում էլ ինձ ով տեսնում է, դա է հարցնում։ Մեր իշխանության հաշվարկն երևի դրանում է։ Բայց մեր իշխանությունը մի բան հաշվի չի առել, որ արդարացիության գաղափարը մեր հասարակության մեջ բավական բարձր է, և ամեն ավել օր, ինչ Սամվել Կարապետյանին իրենք պահում են, այսպես ասած, ԿԳԲ-ի պատվալում, իրենք հասարակության աչքին կորցնում են արդարության վերջին արդարադատության վերջին նշույլը։
Սամվել Կարապետյանը մինչև կալանավորվելը քաղաքական հավակնությունների մասին հրապարակային չի խոսել։ Իշխանականները նրան համարում են Կրեմլից գործուղված, որ Հայաստանը ուզում է տանել միութենական պետություն Ռուսաստանի ազդեցության տակ։ ԿՊԱ-ականների այս մեղադրանքները հիմնավոր են իրենց արտաքին քաղաքականությունը որ ուղղությամբ են պատկերացնում։
Մենք բոլորս ազատության սերունդ ենք այստեղ։ Շատ կարևոր է, որ արդեն սովետական միությունը փլուզվել է անվերադարձելիորեն։ Քննարկելի է ուղղակի, որ անկախության սերունդը, նոր երիտասարդությունը հարցի տակ դնի Հայաստանի անկախությունը։ Նախորդ անկախության կորուստը մենք վերականգնեցինք 900 տարի հետո։ Յուրաքանչյուր տերմինին դեմ ենք, եթե դա մեր սուվերենության կորուստի մասին է։ Կողմ ենք միայն տնտեսական ինտեգրացիաներին, շատ կարևոր է հարաբերությունները և Ռուսաստանի հետ, բայց կա մի հատ հարց. Մենք պետք է ունենանք երկրորդ դաշնակցային գիծը, որովհետև ամեն ինչ որ ժամանակը մեկ կարող է քո հիմնական դաշնակցի մոտ լինի վիճակ, որը քո անվտանգային խնդիրներ կարող է քո համար ստեղծել։
Մեր ձևովը դեռևս շարժում է, հունվարին կդառնա կուսակցություն։ Երկխաղաղացի Կարապետյանը չի կարող լինել վարչապետի թեկնածու, նա գաղափարական առաջնորդն է։ Այսօր հայտարարեցին, թե իրենց միացել է 5000 հոգի։ Իրենց է միացել նաև հայազգի աշխարհահռչակ տնտեսագետ Տարոն Աջեմողլուն։ Նոբելյան մրցանակակիրը այսօրվա ժողովում էլ տեսակապով ելույթ ունեցավ որպես փորձագետ։ Տարոն Աջեմողլու խորհուրդներով առաջնորդվելու մասին իշխանության գալու առաջին օրերին խոստանում էր նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Գանեսարի Բեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ անցնող օրերի գլխավոր քաղաքական վերիրադարձությունները վերհիշենք, ինչով կմնա շաբաթը նորագույն պատմության մեջ, Գևորգ Ստամբոլցյանն է առանձնացրել։
Կոչում ա պետք, կունենաք, մեդալ ա պետք, կունենաք, փող ա պետք, կունենաք։
Վարչապետ Փաշինյանի այս խոսքերը հնչեցին 2023-ի հունիսի 27-ին, 44-օրյա պատերազմի խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի նիստերից մեկի ժամանակ։ Երկու տարի առաջ որևէ մեկը չէր կարող պատկերացնել, որ 2020 թվականի իրադարձությունները միայնակ առանց ընդդիմադիրների քննող քաղաքացիական պայմանագիրը ի վերջո որոշի չհրապարակել գրեթե 4 տարվա իր աշխատանքի արդյունքները զուտ տեխնիկական պատճառաբանությամբ 200 էջանոց զեկույցը ուղարկելով արխիվ։
Հաշվի առնելով հանգամանքը, որ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը ժամկետների անհամապատասխանության պատճառով իրավական առումով անհնար է դարձել ներառել ազգային ժողովի լիագումար նիստերի օրակարգում, բոլոր հնարավոր իրավական շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումների արդյունքում որոշում է կայացվել զեկույցն ուղարկել ազգային ժողովի առաջին բաժին, որտեղ գաղտնիության թույլտվություն ունեցող յուրաքանչյուր պատգամավոր կարող է գնալ և ծանոթանալ զեկույցին։
Դժվար է ասել, թե այդ ինչ եզրակացությունների էր հանգել Անդրանիկ Քոչարյանի ղեկավարած քննիչ հանձնաժողովը, որոնք ի վերջո ստիպել էին իշխանություններին հրաժարվել դրանց հանրայնացումից։ Քաղաքագետներից ոմանց կարծիքով քաղաքացիական պայմանագրում վերջին պահին հասկացել էին զեկույցը նախընտրական նպատակներին ծառայեցնել չի հաջողվի։
Ես ենթադրում եմ, որ միգուցե այս ինֆորմացիան կուտակված վտանգավոր է համարվում, որ կարող է տարբեր կերպ մեկնաբանվել տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից, եւ հաշվի առնելով, որ մտնում ենք նախընտրական փուլ, ամիգուցե դա է պատճառը։
Հայաստանը նախընտրական փուլ արդեն իսկ մտել է, դրա առաջին շատ հստակ նշաններ նիհայտ եկան արդեն շաբաթվա սկզբին, երբ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը Civilnet-ի եթերում չբացառեց իր եւ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի միջև նախընտրական դաշինքի ձևավորման հավանականությունը։
Հայաստանի քաղաքական դաշտում միակ երիտասարդ անձը, սոր, ես տեսնում եմ Վանեցյան Արթուրին և պատրաստ եմ իրան օգնեմ, որ կայանա ինքը որպես քաղաքական գործիչ։
Վանեցյանի հայրենիք կուսակցությունում, սակայն, գոնե այս պահին վստահ են իրենց առաջնորդը կայանալու խնդիր, այն էլ Սամվել Բաբայանի օգնությամբ կայանալու խնդիր հաստատ չունի։
Այս պահի դրությամբ գործում է կուսակցության նախագահ Վանեցյանի այն հայտարարությունը, որ հայրենիք կուսակցությունը պատրաստվում է առանձին մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին։
Civilnet-ին տված հարցազրույցում Սամվել Բաբայանին նաև հարցրեցին իրեն չի վանում արդյոք այն փաստը, որ Վանեցյանը 2021-ին դաշինքի մեջ Սերժ Սարգսյանի ՀՀԿ-ի հետ եւ այսօր էլ ոմանց կողմից նա այսպես ասած Սերժի մարդ է ընկալվում։
Կարա դուք ինձ քաղաքական դաշտում մեկին ցույց տանք, որ դրանից ավելի վատ սխալներ ունի արած։ Նիկոլ Փաշինյանը 19 տարի կռվել է, որ գա հասնի տեղ։ Գիտես ինչքան սխալներ է թույլտվել, ինչքան համագործակցել, ում հետ, նույն ձեր ասած Սերժ Ազատվիչի հետ համագործակցել է, այնպես չի որ չի արել, այդ որ հիմի հակին ու պատմում ենք, որ
չէ, բաց փաստեր, հստակ փաստեր, չգիտեմ ես դրա մասին։
Դե ես ունեմ իմ փաստերը եւ ասենք 17 թվականի իրանց 10%, 7%, 8% ձայնը ոնց են ստացել, դες չի հետա կգրում։
Սարգսյանը նվիրել։
Իհարկե։ Իհարկե։
Քաղաքացիական պայմանագրում, սակայն, այս շաբաթ իրենք էին զբաղված Սերժ Սարգսյանի հովանավորությունը վայելող քաղաքական գործիչների փնտրտուքով։
Նաեւ պարոն Թաթոյանն է մտնում քաղաքականություն։
Տեսեք,
Սերժ, նա էլ հոչ չեք կարող մեղադրել նախկին լինելու մեջ։
Այսինքն չեք կարող մեղադրել նախկին լինելու մեջ, թե երբանից Սերժ Սարգսյանի սրտի փոխնախարներն ու սրտի միպերը դարձան չնախկին։ Ունեմ չենք Սերժի Արման Թաթոյանն։
Ֆակտոր TV-ին տված հարցազրույցում, սակայն, Վահագն Ալեքսանյանը գերադասեց չհիշել, որ 2016-ին Սերժի Արման Թաթոյանը օմբուդսմենի պաշտոնում ընտրվել էր նաև Նիկոլ Փաշինյանի քվեի շնորհիվ։
Պետք է մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուին ոչ թե կանխավարկածային անվստահությամբ վերաբերվել, այլ փորձել այնուամենայնիվ կիրառել կանխավարկածային վստահության ճանապարհը։ Եթե դրա համար, եթե այդ դա հերքող, դա բացառող շատ ակնհայտ պատճառներ չկա։ Առաջադրված տեխնատոյի դեպքում ես նման պատճառներ չեմ տեսնում։
Արման Թաթոյանին այս շաբաթ պատահականորեն չէ, որ հիշել էին։ 5 շաբթի հոկտեմբերի 9-ին նա Երևանում ներկայացրեց միասնության թևեր կոչվող իր նախաձեռնությունը։
Մենք հավակնում ենք իշխանություն ձևավորելու
Ես հավակնում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնին։
Թաթոյանի նախընտրական ծրագրի առանցքային դրույթներից մեկն ըստ ամենայնի կլինի Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում խախտված հավասարակշռության վերականգնումն ու արցախցիների վերադարձը։ Ընդհանրապես արցախցիների, ավելի ճիշտ երկրորդ անգամ արդեն հայկական անձնագիր ստացած արցախցիների քվեները գրավելու փորձերը ըստ ամենայնի դառնալու են 2026-ի խորհրդարանական քարոզարշավի գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը։
Այսօր խորհրդանշական օր է, որ առաջիններից եք արցախցիները երիտասարդները այսօր մասնակցում աչքինայությանը։
Առաջիկա ընտրությունների մասնակիցներից եւս մեկը Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այս շաբաթ որոշեց միանգամից երկու խնդիր լուծել. ցույց տալ իր առանձնահատուկ վերաբերմունքն Արցախից բռնի տեղահանված երիտասարդներին, միաժամանակ նրանց, այդ թվում անչափահասներին ներգրավելով Հատիս լեռան գագաթին կառուցվող Հիսուսի արձանի շինարարությանը։
Ինչ նպատակ ունես, դաս ինչ ես ուզում դառնաս։ Զինվոր ու գեներալ։ Հա։
Շուշից բերված հողա։
Այո։
Արցախցիներն են փոխանցել մեզ, հլ ուզում ենք, որ Շուշից բերված հողը անպայման լինի Քրիստոսի արձանի հիմքում։
Օրեն հիմա ցեղը լցնելուց մերկու վետոք կլցնեն, դրանից հետո ես կցեք, որ բոլորն էլ տեսնեն ու ցեղը կլցնեն։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը 2026-ի ընտրություններից առաջ ոչ Հիսուսի արձան, ոչ էլ նախընտրական դաշինք կառուցել չի պատրաստվում։ Հոկտեմբերի 7-ին կայացած ասուլիսի ժամանակ նա հստակորեն բացատրում էր իր ղեկավարած քաղաքական ուժի գլխավոր շարժիչ ուժը ոչ գերբնական ուժերն են, ոչ էլ դաշնակիցները, միմիայն սոցիոլոգների տրամադրած տվյալները։
Սենց ասեմ, բոլոր համենանդեպ սոցիոլոգիայով մի քիչ վերեմ ներքև, այսօր երևում են երկու միավոր, որոնք նորմալ մտնում են խորհրդարան։ Բավական, սենց ասեմ, շատ չեն զիջում ԿՊ-ին։ Բավական փոքր սենց մարժայով ԿՊ-ն դեռ առաջ։ Բայց միասին այդ երկու միավորը արդեն շեշտակի ավել են, քան
մեկը դուք եք,
մեկը Հայաստան դաշինքն է, մյուսը Սամվել Կարապետյանի ստեղծող
այսօրվա դրությամբ, սակայն Սամվել Կարապետյանի թիմի ընտրություններին մասնակցության վերաբերյալ ավելի շատ հարցեր կան, քան պատասխաններ։ Կարպիս Փաշոյանի հետ ավելի քան երկու ժամ տևած զրույցում Տաշիրի սեփականատիրոջ եղբորորդին Նարեկ Կարապետյանը ևս որևէ հստակություն չմտցրեց, նշելով միայն, որ մեր ձևով շարժումը կուսակցության վերածվելուց հետո կարող է գնալ այլ ընդդիմադիր ուժերին ու գործիչներին մեկ դրոշի ներքո համախմբելու ճանապարհով։
Կոնսոլիդացիայի տարբերակ լայն կոնսոլիդացիայի հնարավոր է քննարկվում է, բայց այդ կոնսոլիդացիայի մեջ մենք չենք տեսնում մեր կողմից շատ հարգված մարդկանց, որոնց մենք համարում ենք, որ այդ կոնսոլիդացիայի մեջ այսօր արդեն մենք չենք տեսնում։
Ձեր Սարգսյանին տեսնում եք
այս էտապում? Ոչ, Ձեր Սարգսյանին չենք տեսնում։
Ռոբերտ Քոչարյանի?
Ոչ։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը?
Ձեռնպահ կմնամ պատասխանել այդ հարցին։
Էդմոն Մարոյանը?
Եվս ձեռնպահ կմնամ պատասխանում այդ հարցին։
Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարոյանը, սակայն, բացարձակապես վստահ չէ, որ ընդդիմադիր առաջատար ուժերին, այդ թվում Սամվել Կարապետյանի կողմնակիցներին, ընդհանրապես թույլ կտան մասնակցել առաջիկա ընտրություններին։
Նայ, այն հարցումները, որ մենք ունենք, որ մենք տեսնում ենք տենդենսները, չէ՞, ընդդիմադիր դաշտի այս վերափոխումները տեղի ունենում, ինքն էլ ունի։ Ինքն էլ ունի։ Եվ իր հետևությունն ի՞նչն է, որ ինքը կրվում է։ Որպեսզի չկրվի, ինչ պետք է անի։ Պետք է միջոցներ ձեռնարկի։ Մինչև ընտրություններ կարողա դու էլ ես նստած, ես էլ եմ նստած, ով կա սաղ նստածելն են, մեկ օքեյ որ կմասնակցի ընտրությունին, այնպես չգրանցեն։ Կմնա Նիկոլը, Ալենը, Վագն Ալեքսանյանը, բանը դրոշներով, հայատներով, ասես գորգորալով ման կգան, ինչ որ քրեատիվներ կգրեն, ասեմ, սա մենք ընտրվելու։
Կա սակայն մի ուժ, որին իշխանությունները հաստատ չեն խանգարի մասնակցել առաջիկա ընտրություններին՝ Արամ Զավենի Սարգսյանի հանրապետություն կուսակցությունը։ Քաղաքացիական պայմանագրի կրտսեր գործընկերն այս շաբաթ կրկին հանրայինում էր, որի եթերում պատմում էր այն լուսավոր անգամ պայծառ հեռանկարների մասին, որոնք կբացվեն ամերիկացիների Սյունիք մոտ գործելուց հետո, նախ եւ առաջ ներդրումների տեսքով եւ ոչ միայն Հայաստանի հարավում։
Միացյալ Նահանգները ասում է, ես գալիս եմ Հայաստանում, Զվարթնոց օդանավակայանը ընդլայնում եմ, 500 միլիոն գումար եմ դնել 10 տարով։
Ինչպես
ով ասել։
Այդ արդեն համացանցում կա դրած, Միացյալ Նահանգների ավիացիոն ընկերությունը այսօր հայտարարություն է արել, համացանցում կա, նախագծերը դրված են, խնդրեմ կարող եք նայել, շատ սիրուն են նաև։
Նշեմ սակայն, որ այնինչ հանրապետություն կուսակցության առաջնորդը փորձում էր ներկայացնել որպես ամերիկյան պետական ներդրում, իրականում կորպորացիոն Ամերիկա Airports արգենտինական ընկերության տասնամյա ներդրումների ծրագիրն էր։ Էդվարդ Օերնեկյանին պատկանող այս ընկերության կազմում է նաև Զվարթնոց Օթանավակայանը, որի գործադիր տնօրեն Մարսելո Վենդեն մինչև 2035 թվականը կես միլիարդով եւս մեկ տերմինալ կառուցելու մտադրության մասին խոսել էր սեպտեմբերի վերջին ավստրիական Forbes-ի հետ զրույցում։
Սա փաստ է, Միացյալ Նահանգների ավիո պետական ավիո փոխադրողական ծառայությունն է հայտարարել։
Երջանկության բյուջե 2026 թվականի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթն այսպիսի անվանում էր ստացել ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանի հետ այս շրափաթ հետքում հրապարակված հարցազրույցում։
Առաջիկա տարիներին պետք է այս ուղությամբ շարժվենք եւ մեծացնենք այդ երջանկություն բերող ենթակառուցվածքները։
Կառավարության ներկայացուցիչներն ի դեպ պնդում են, որ շուրջ 200 000 պետական ծառայողներին երջանկացնելու գումար բյուջեում եւս կա։ Գումարը կա, իսկ աշխատավարձերը բարձրացնելու քաղաքական կամք կարծես թե ոչ այնքան։
Վախենում ենք, որովհետեւ նոր առիթ ենք տալու, որ ասենք Հայաստանի ակտիվ հանրության 97% իմացած բոլոր հայհոյանքները ուղի մեր հասցեին։
Այս շրափաթի դեպ արձանագրվեց Փաշինյանի կառավարության 2025 թվականի գլխավոր տնտեսական ձախողում։ Իշխանությունները ստիպված էին հրաժարվել եկամուտների պարտադիր հայտարարագրման գաղափարից, այն որ ծրագիրը կատարելապես ձախողվել է, վկայում էր նախև առաջ վիճակագրությունը։ Մինչև նոյեմբերի 1-ը պարտադիր հայտարարագրման ենթակա 700 000 քաղաքացիներից այդ պահանջը կատարել էր միայն 92 000-ը։ Այս ձախողումն իշխանությունների համար էլ ավելի ցավոտ է, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ դեռ մի քանի ամիս առաջ վարչապետ Փաշինյանը եկամուտների պարտադիր հայտարարագրման համակարգի ներդրումներ անվանում պետություն ունենալու կարևորագույն ցուցիչներից մեկը։
Ժողովուրդ, մենք պետք է դադարենք forpost լինելուց։ Մենք պետք է դադարենք հպատակ լինելուց։ Մենք պետք է պատասխանենք մի բարձ հարցի։ Մենք ուզում ենք ունենալ պետություն, թե չենք ուզում ունենալ պետություն։ Մենք ուզում ենք ունենալ ինքնիշխանություն, անկախություն, թե դա մեզ համար ընդամենը ֆուտլյար է։ Ես այսօր հպարտությամբ ասում եմ, որ մենք այդ ֆուտլյարից դուրս ենք եկել։ Մենք այսօր չենք գնում մեր պետության համար ձեր պարզում սրան նրան։ Մենք այսօր մեր պետության համար ձեր ենք պարզում մեր քաղաքացուն։
Շաբաթներ առաջ հրապարակվեց Հայաստանում դատապարտյալների ու կալանավորների մասին հերթական վիճակագրությունն ու պարզվեց այսօր Հայաստանի ազատազրկման վայրերում ավելի շատ մարդ կա, որ սպասում է դատարանի վճռին ու փաստացի ազատազրկվել է առանց մեղավոր ճանաչվելու, քան մեղավոր։ Այս խնդրին է անդրադառնում Նարինե Ղալիչյանի հաղորդումը։
Մեր Կարի արեստանոցն է, տեսեք շապիկել ենք կարել։
Պատիժը կշարունակի կանանց գաղութում, թե անմեղ կճանաչվի ու տուն կգնա։ Ավելի քան 3 տարի Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող Գայանեն, որի անունը նրա խնդրանքով փոխել ենք, այս հարցի պատասխանը կստանա, երբ դատարանը վճիռ կայացնի։ Իսկ մինչ այդ նա կմնա բանտում, կալանավորի կարգավիճակում։ Իսկ կալանավորների պայմաններն ավելի խիստ են։ Ի տարբերություն դատապարտյալների, նրանք մի քանի հոգով 12-ից 13 քառակուսի մետրանոց խցերում են ապրում։
Խցային պայմաններ մամ ես մեկ սրանում։ Խցային պայմանները մի քիչ ավելի կմեծացնեի, որ ավելի ազատ, որովհետև քան գնալով որ տարիներ շատ երկար ես մնում, այդ փակը սկսում ես ճնշել։
Կալանավորված կանայք գաղութի այլ մասնաշենքում են ապրում, որտեղ մեր մուտքն արգելված է։ Նրանցից մի քանիսի հետ զրուցել ենք դատապարտյալների շենքում։ Այս կանանցից ոչ բոլորն են կարողանում դատապարտյալների մասնաշենքում գործող դպրոցում դասերի նստել։ Գայանեն այդ բացառիկներից էր։
Այս մեր համակարգչային դասասենյակն է, ըստամ ենք սովորում ենք ինֆորմատիկա, այս վերջում սովորել ենք հելունով պայուսակներ գործել, հետո քարերով էինք Ավիսակներ պատրաստում, մարգարիտի քարերով, ուլունքներով։
Օրենքի պահանջն է, կալանավորվածները պետք է մեկուսացվեն խցերում, որ չխոչընդոտեն նախաքննությանը։ Իսկ դատապարտյալները, որոնք արդեն հստակոտվածով են անցնում ու պարզ են նրանց պատժաչափը, կարող են ավելի ազատ ռեժիմով ապրել կացարաններում։ Դատապարտյալները նաև դասերին անարգել մասնակցելու և գաղութում աշխատելու հնարավորություն ունեն, կալանավորվածները ոչ։
Ավելացնեի ինչ-որ արհեստ, ավելացնեի, որ կալանավորված անձերն էլ կարողանային այն, ոչ թե միայն դատապարտյալները, որովհետև իրանց հետ պետք է զբաղվածությունը ապահովի։
Որպես կալանավոր կավելացնեի խոսքի դասընթացներ, չկա այնպիսի հնարավորություններ կալանավորված անձանց համար։
Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը վերջերս Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկի 16 կանանց հետ սոցիալական մի ծրագրի շրջանակներում հավաքել է նրանց գրավոր պատմություններն ու հրապարակել։ Հասարակական կազմակերպության նախագահ Նարե Հովանիսյանն ասում է, այդ 16 կանանցից միայն 3-ն էին դատապարտված, մնացած 13-ը կալանավորվածներ էին։ Ասում է, իրենց պատմել են, որ բանտից դուրս եկած կանայք հասարակությունում ոչ միանշանակ են ընկալվում, բանտում նույնպես։
Գինը հերիք չէ, մի հատ էլ հանցագործություն է կատարել։ Եվ դրանով պայմանավորված ավելի խորանում են կանանց վերաբերյալ ընկալումները եւ նրանք ընդհանրապես սոցիալական մեկուսացման փաստի առջև են կանգնում։
Դատապարտյալները օրվա ընթացքում միայն 1 ժամ ունեն զբոսանքի համար, բայց զբոսաբակը նույնպես սահմաններ ունի։ 4 պատ երկինքն իհարկե երևում է, բայց ճաղերի արանքից։
Դե ճաղավանդակ այդ բնականաբար չէր կար առանց դրա լիներ։
Դիմադրության ձայներ կոչվող գրքում բանտում գտնվող կանայք նաև պատմել են, որ հրաժարվում են այդ 1 ժամվա զբոսանքից։
Մի օր էլ ասացին, գնում ենք զբոսանքի, ուրախացա, բայց որ չտեսա 4 պատա, վերևը ռեշոտ կա, մի հատ էլ վրա դուռը փակում են։ Մտածում էի, ստեղից ոնց դուրս գամ, ոնց որ գերի ընկած լինեի։
Զբոսանքը 1 ժամ է, ես դուրս չեմ գալիս զբոսանքի, ես այստեղից դուրս գալու օրերն եմ հաշվում։
Որովհետև զբոսաբակի պայմանները ավելի վատն են, քան իրենց խցի պայմանները եւ նշում են, եթե մենք զբոսաբակ պիտի գնանք մաքուր օդ շնչելու համար, այդ մաքուր օդը կարող ենք շնչել խցի պատուհանը բացել։
Գրքում կանայք խոսել են նաև, թե հատկապես առաջին օրերին ինչ են տեսել ու զգացել։
Գնացել էի քրոջս հետ տեսակցության, 2 անգամ շորերս հանել են տվել, համ իմ շորերը, որ երևի այստեղից ինչ-որ բան չտանեմ, համ իր, որ երևի ինչ-որ բան չտա ինձ։ Տհաճ է, սարսափելի տհաճ է, մանավանդ երբ ասում են ներքնաշորը թանի պպզի։
6 օր կարանտինում եմ եղել, մինչ այդ էլ ձերբակալվածների պահման վայրում էի, ինձ 7-8 օր պահել են, ահավորություններ, լողանալու տեղ չկար, դուրը պիտի խփեի, որ ինձ տանեին զուգարան։
Ազատության հետ զրուցած կալանավորված կանայք բանտում սկսել են անգամ անձրևը կարոտել։
Լիարժեք մարդ չես զգում քեզ։ Մենք ստեղ կարոտում ենք անձրևի հոտը, կարոտում ենք պատշգամբում մեկ գավաթ սուրճ խմելը, կարոտում ենք նենց բաներ, որ դրսում ենք դա չենք արժեքավորում։
Հայաստանի բանտերում ավելի շատ կալանավոր կա, քան դատապարտյալ։ Պաշտոնական վիճակագրությամբ նախորդ տարի բանտում հայտնված 2686 մարդկանցից կեսից ավելին կալանավորվածներ են եղել, նույնը նաև նախորդող 2 տարիներին։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանն ասում է, ստացվում է այնպես, որ մարդկանց մեղքը դեռ ապացուցված չէ, բայց նրանք զրկված են ազատությունից։ Հիշեցնում է, քրեական դատավարության օրենսգիրքը 2021 թվականից այլընտրանքային պատիժներ կիրառելու լայն հնարավորություններ է տվել դատարաններին, օրինակ տնային կալանք, վարչական հսկողություն, բացակայելու արգելք եւ այլն։ Ու չնայած այս հնարավորություններին, ըստ իրավապաշտպանի, դատարանները շարունակում են գերադասել մարդուն բանտ ուղարկել, ծանրաբեռնելով ոչ միայն բանտերը, այլև դատարանները։
Քննչական գործողությունների տեսանկյունից շատ ավելի հարմար է, երբ անձը կալանքի տակ է եւ քննիչները շատ հանգիստ հասանելի գնում են քրեակատարական հիմնարկ, կարողանում են իրականացնել ավելի արագ քննություն եւ իրենց համար շատ ավելի ձեռնտու է տալ դատարաններին կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու հնարավորությունը։ Եվ դատարանները շատ ավելի աչալուրջ պետք է լինեն, ոչ թե ելնեն քննչական մարմինը ինչ է պահանջում եւ դակեն այդ պահանջը, այլ ելնեն այն հանգամանքներից, թե անձի հետ կապված ինչ առանձնահատկություններ կան։ Նախ կալանքը պետք է կիրառվի հուժ անհրաժեշտության պարագայում։
Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում վերջին տարիներին կանանց թիվն ավելացել է 31-ով, 41-ից հասել է 72-ի։ Ու կրկին ճնշող մեծամասնությունը դեռ սպասում է դատարանի վճռին, այսինքն կալանավորվածներ են։ Մեզ հետ զրույցում դատապարտյալ կանայք ասում են, վերջին տարիներին քրեակատարողական հիմնարկը վերանորոգվել է, Skype-ով ընտանիքի անդամների հետ խոսելու հնարավորություն ունեն, մոր եւ մանկան սենյակներ կան, միջանցքում կա հեռախոս, որով կարող են դժգոհությունները պատմել միպին ու համապատասխան քան մյուս կառույցներին, կա դպրոց, որտեղ կարող են սովորել ու ավարտել, եթե կրթությունը կիսատեն թողել։ Սնունդն էլ վատը չէ, բայց դե բանտ է, տուն են գուզում։ Ասում են նրանք, որոնցից շատերն ընդունում են, օրենք են խախտել։ Իսկ կալանավորված կանայք ամեն օր սպասում են, գուցե դատարանն իրենց տուն ուղարկելու որոշում կայացնի։
Ես մենակ տալիքս եմ ուզում։
Սպասում են, քանի տարի, քանի օր, քանի ամիս, իրենք էլ չգիտեն։ Դատարանները ծանրաբեռնված են։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժիչ 37 տարի անց անօթավանության խնդիրը ամբողջությամբ չաղթահարած Գյումրիում իշխանությունները անակնկալ են մատուցել սեփական տունը կառուցել ցանկացողներին։ Որոշել են հողը վաճառել ոչ թե կադաստրային արժեքով, այլ շուկայական, երբեմն տասնապատիկ ու անգամ հարյուրապատիկ բարձր գնով։ Ընդ որում փոփոխությունն ամրագրող որևէ օրենք դեռ չի ընդունվել, բայց շատերի ծրագրերն է արդեն խառնել։ Մանրամասները Սաթանի Կաղզանցյանից լսենք։
Գյումրիում փոքր բիզնես հիմնած Արսեն Վարդանյանը ցանկանում էր քաղաքի ծայրամասում 13-րդ գոտում հողամաս գնել, բայց անակնկալի է եկել, երբ քաղաքապետարանից հայտնել են, որ աջուրտի կարգն է փոխվել։ Այսուհետ ոչ թե կադաստրային գինն է լինելու մեկնարկային արժեքը, այլ շուկայականը, որը կարող է մի քանի տասնյակ կամ հարյուրավոր անգամներ բարձր լինել։
Այն տարածքը, որտեղ որ ես նախկինում 13-րդ գոտի գնային առումով ձեռք բերելու ցանկություն ունեի, մոտավորապես 12.5 անգամ ավելի բարձր թիվ են ներգրավել։
Ինչ կան, օրինակ,
1 քառակուսի մետրը ինձ ներգրավել է 25,000 դրամ։
Բայց ընդունված օրենք, որ համայնքային հողերի աճուրտներն արդեն պետք է շուկայական արժեքով անցկացվեն, դեռ չկա, թեև կառավարությունը դեռ հուլիսին էր մշակել այս փոփոխությունը։ Գյումրիի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանն ասում է, իրենք մարզպետարանից գրություն են ստացել եւ դրանով են առաջնորդվում։
Հանձնարարություն եղել է մեր, արդեն որոշման նախագիծն էլ ապելի պատրաստ է, որ պետք է մեկնարկային գինը լինի շուկայական արժեքին մոտավոր արժեքների մեջ։
Այս առաջարկությունը բոլոր համայնքներն են ստացել, բայց այն պարտադիր չէ, թերևս այն պատճառով, որ օրենքը դեռ չի ընդունվել։ Ամեն դեպքում Գյումրիի քաղաքապետարանում որոշել են, որ աճուրտների մեկնարկային գինը շուկայականով են սահմանվելու։ Մտավախություն ունեն, որ մի շարք քրեական գործերով անցնող համայնքապետերի պես իրենց էլ մի օր դատեն, եթե հողերն էժան գնով են օտարել։
Վերջին շրջանում մեր Հայաստանի Հանրապետության համայնքի ղեկավարներից մեծ մասին, սկսած նախկիններից մինչև 2000-ական թվականներից մինչև միշտ հարցեր են դրվել, մեղադրանքներ են առաջադրվել, որ հողերը օտարվել են շուկայականից ավելի ցածր քննելով։
Տարեսկզբին վարչապետ Փաշինյանն էր կառավարության նիստին հողերի աճուրտներին անդրադարձել, շեշտել, որ դրանք հիմնականում ձևական են։
Իրականում աճուրտը աճուրտ չի, իրականում դրա մասին գիտեն շատ նեղ թվով մարդիկ։
Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանն էլ հավելել էր, թե քրեական վարույթների մեծ մասը հողերի ձևական աճուրտների համար են հարուցված ու առաջարկել, որ շուկայական արժեքը սահմանվի մեկնարկային գին։
Եթե հանձնարարական է ձևակերպվելու 3 կետ ավելացնել, անպայման աճուրտը շուկայական գնով, և դա հնարավոր է որոշել։
Հողի շուկայական արժեքը կորոշի անկախ գնահատողը, գլխավոր ճարտարապետն ասում է, մրցույթով արդեն գնահատող կազմակերպությունն ընտրվել է ու առաջիկայում ավականի կսահմանի աճուրտով օտարվելիք հողամասերի մեկնարկային գինը։ Այսինքն այլևս հողամասի գոտիականությունը էական չի լինի, բայց արդյոք Գյումրիի ծայրամասում 1 քառակուսի մետրի համար 22-ից 25,000 դրամը բարձր գին չէ։
Շուկայական արժեքը դրված է, որպեսզի դա լինի մեկնարկային գինը, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ այդ գնով պետք է վաճառվի, եթե չի կայանում։ Մենք վերանայում ենք, կա դասական աճուրտի մեթոդը, որ կներեք համաձին կարող է իջնել։ Այսինքն վերջնական երբ ինչ գնով որ ծախվեց, վաճառվեց, այսինքն կոնկրետ այդ հողի գինը դա է։
Բայց Արսեն Վարդանյանի համար, որ գումար էր խնայել սեփական տունը կառուցելու համար, այլևս անիրատեսական է դառնում հող գնելը, կարծում է, գոնե փուլային տարբերակով էր պետք այս որոշումը առաջ տանել։
Տրամաբանություն հուշում է, որ ցածր եկամուտներ ունեցող կամ միջին եկամուտ ունեցող մարդու համար պիտի հասանելի լինի Հայաստանի Հանրապետություն որևէ բան ստեղծելը։
Ասում է, այլապես մի ամբողջ կարողություն է պետք, որ միայն հող գնես։
Ինքը գոնե իմ պատկերացումով դարձավ
սարսափելի խոշոր խաղացողների համար արդեն դաշտ։ Այսինքն բիզնեսը մի կողմ տնենք, այսինքն մենակ բավական լուրջ կայացած ու գումար ունեցող մարդը այսուհետ իրավունք կունենա կամ հնարավորություն կունենա իրեն թույլ տա Գյումրիում հողատարած ձեռք բերեն։
Իսկ արդյոք կա տարբերակված մոտեցում տուն կառուցել ցանկացող քաղաքացու ու բիզնես շահունեցող կառուցապատողի միջև։
Չէ, նման բան չկա։
Անօթևանության խնդիրը տասնամյակներով չհաղթահարող Գյումրիում շատերն իրենց բնակարանային խնդրի լուծումը տեսնում են հենց իրենց տնակների տարածքում տուն կառուցելով։ Շուկայական արժեքով հողատարածք երկրորդային շուկայից գնելու փոխարեն թող համայնքապետարանից գնեն, ասում է Գասպարյանը։
Եթե մարդը հնարավորություն ունի տուն կառուցելու, ես չեմ կարծում, որ հողամասի քինը կարող է այդպիսի մեծ ազդեցություն ունենալ։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջում սպորտի մասին քիչ առաջ հաղորդվեց, որ օլիմպիական խաղերի փոխ-չեմպիոն, Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն Վարազդատ Լալայանը Նորվեգիայի Ֆյորդե քաղաքում գերծանր քաշայինների պայքարում երկրորդ անգամ հռչակվել է աշխարհի չեմպիոն։ 110 կիլոգրամից բարձր քաշայինների պայքարում էլ աշխարհի փոխ-չեմպիոնի կոչման նշանացել է Գոր Մինասյանը։ Բառացիորեն րոպեներ անց էլ Բուդապեշտում մարզադաշտ դուրս կգա Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում ուժերը չափելով Հունգարիայի ընտրանու հետ։ Այս հանդիպումը վճռական նշանակություն ունի մրցաշարային աղյուսակում մեր հավաքականի հետագա առաջխաղացման և խմբից դուրս գալու հնարավորությունների առումով։ Այս պահին Հայաստանի հավաքականը երկու խաղերից հետո խմբում երկրորդ տեղում է, պորտուգալացիներից հետո, հունգարացիներից առաջ։ Հանդիպումից հետո Հայաստանի հավաքականը կմեկնի Դուբլին, որտեղ երեքշաբթի կհանդիպի Իռլանդիայի ընտրանուն, որին անցած ամիս հաղթեց 2-1 հաշվով։ Բուդապեշտից խաղից առաջ վերջին նորությունները Մարինե Խաչատրյանն է հաղորդում։
Հայաստանի ազգային հավաքականը Հունգարիայի հետ խաղից առաջ իր վերջին մարզումն է անցկացնում։ Այստեղ Բուդապեշտում Հունգարիայի դեմ խաղից առաջ նախախաղային ասուլիսով հանդես եկան Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը և ֆուտբոլիստ Վահան Միջավչյանը։
Ծանր հանդիպումները մեզ սպասվում, ամեն խաղը դժվար է լինելու, բայց լավ ենք պատրաստվել։ Շատ ուրախ մտնորդ է թիմում, այս մի քանի օրը լավ մարզումներ ենք անցկացրե, կարող եմ ասել, որ թիմը գտնվում է շատ լավ վիճակում, եկել ենք Բուդապեշտ, որպեսի կարողանանք խաղալ լավ ֆուտբոլ, անմնացորդ նվիրվել և կարողանանք հասնել դրական արդյունքի։ Կներ դնենք մեր բոլոր ուժերը խաղադաշտում ու վստահ եմ, որ կարողանանք խաղալ այն խաղը, որը մենք ենք ուզում վաղը, հաստատ պրոբլեմներ կստեղծենք հակառակորդի համար։
Մենք ունենք մեկ նպատակ՝ լավ արդյունքի հասնելու ու դա համար ամեն ինչ անելու։
Կարծեք ոչ ոքին ձեզ համար կհամարվի լավ արդյունք։
Այո, որովհետև մենք տնային խաղ չի սա և ունենք ուժեղ մրցակից, այո, համարում եմ լավ արդյունք։ Ի տարբերություն ձեր մարզիչի, որը 7 տարի է աշխատում այս թիմի հետ, ես 7 շաբաթ։ Դա նշանակում է, որ ինքը լիովին գիտի իր թիմին, իսկ ես ծանոթանում եմ իմ թիմի հետ, ավելի շատ այդտեղ եմ պրոբլեմ տենում, քան ինչ-որ մի ֆուտբոլիս խաղում է կամ մեկը չի խաղում, որովհետև ես շատ բաներ չեմ կարողանում հասցնել իմ թիմի հետ աշխատելուց։ Դա այն է, որ ես ուղղակի մենք ծանոթանում ենք իրար հետ, բայց մի բան ինձ հանգստացնում է, որ ես հավատում եմ իմ թիմին, իմ թիմը հավատում է ինձ։ Էլ եմ կրկնում, շատ բարդ խաղ է, ոնց էլ որ մրցակից մարզիչը, որ խաղնելուց հասկանում եմ, որ պրոբլեմներ կստեղծեն մեզ։ Մենք պետք է հոգեբանորեն պինդ լինենք ու նվիրված աշխատենք։
Դուք առաջին պաշտոնական խաղից հետո նշում էիք, որ այո, հավաքականում կան որակով ֆուտբոլիստներ, բայց մի քանի խաղ է պետք, որպեսի ընդհանուր թիմի հնարավորությունները հասկանան։ Հիմա արդյոք պատրաստ եք այդ մասին խոսել, եթե այո, խորքային ինչ խնդիրներ եք տեսել։
Հասեմ, որ խորքային խնդիրներ կան, այո, տեսել եմ, բայց լուծումները չեմ կարող միանգամից գտնել ու լուծել, դրա համար ժամանակ է պետք, դրա համար ես այս ցիկլի առաջ եմ ընդունել թիմը, հասկանալով, որ նման հարցերի շուրջ պետք է մտածել, աշխատել և լուծել։ Լիովին, որ դուք խոսում եք, սա ուղղակի ժամանակ է ուզում, այսքան շուտ չեմ կարող ամեն հարցին կոնկրետ պատասխանել։
Շատ լավ մտնելորդ է, նոր մարզիչը եկել է էներգիայով լի, հավատով լի, ու այդ ամեն ինչը փոխանցում է մեզ, տալիս է մեզ վստահություն, հավատք սեփական ուժերին։
Հունգարիայի հետ խաղից հետո աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի 4-րդ տուրում հավաքական ուժերը կչափի Իռլանդիայի ընտրանու հետ։ Ավելի վաղ սեփական հարկի տակ Հայաստանի հավաքականը 2-1 հաշվով առավելության հասավ Իռլանդիայի նկատմամբ, առաջին հաղթանակը տոնելով աշխարհի 2026 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարում։ Անհաջողությունների երկար շարքից հետո սա Հայաստանի հավաքականի առաջին հաղթանակն է նորանշանակ գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանի գլխավորությամբ։
Այժմ համար այսքանն ենք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատության շաբաթօրյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի շաբաթ երեկո։